жарымға сенбеймін деп мен менсің бе? Біз болмасақ өмірге сен келгенсің бе? Әке тұрып сөйлеген ұл көргенсің бе? Ондайларға қыз бергенсің бе? Босағада тұрма, бос ыдысты ұрма, шал кемпірді тыңда, жастарым бүгінгі. Керегені керме, босқа күле берме, өсек сөзге ерме, сақтағын ырымды. Ал емпірге жаман қылық көрсетпеңдер, кәрі жүлік ұстамаңдар бой жеткендер. Үйде тұрған бос бесікті тербетпеңдер, салт дәстүрді бері кетсеңдер. Тыңда дағы тоқта, түске дейін жатта, ешкім көсек айтпа, жастарым бүгінгі. Қызың арың сыйын, қыздың жолы қиын, қырық үйден тыйым, сақтағын ырымды.
Ермандай, қазақтай халқым, әдепті салтың ырымға толы, өтуде әр күн жүздерің жарқын, мінезің алтын, ырымға сенген аман бол жалпын. Түнген жанға мәнісі бар ма, ренжіме жастар кемпірмен шалға, ырымды біздер теңейміз арға. Кәнекей шалдар кемпірлер бар ма?
Босағада тұрма, бос ыдысты ұрма, шал кемпірді тыңда, жастарым бүгінгі. Керегені керме, босқа күле берме, өсек сөзге ерме, сақтағын ырымды. Тыңда дағы тоқта, түске дейін жатпа, ешкім көсек айтпа, жастарым бүгінгі. Қызың арың сыйын, қыздың жолы қиын, қырық үйден